je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Irna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak je 8. april, vijesti dana. Operativna grupa za migrante u Bihaću traži izmještanje migranata iz centara Bira i Miral van grada.
Vlada kantona će iskoristiti ono što je u našoj nadležnosti, što je u nadležnosti naših javnih ustanova i preduzeća, od kantonalne inspekcije rada, Zavoda za javno zdravstvo, veterinarskog zavoda, kantonalnog MUP-a i idemo u pravcu zatvaranja ovakvih centara.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je u prvostepenom postupku Miću Jurišića, bivšeg pripadnika rezervnog sastava policije pri stanici javne bezbjednosti Prijedor, na 11 godina zatvora.
Proglašen je krivim za učešće u ubistvu Mehmeda Brkića, Emira Behlića i Muharema Osmanovića. Osuđen je i za pokušaj ubistva grupe civila bošnjačke i romske nacionalnosti koji su bježali te tada ranio Hasana Osmanovića.
Danas se obilježava Svjetski dan Roma u čast prvog svjetskog kongresa Roma održanog od 8. do 12. aprila 71. godine u Londonu, a koji se smatra jednim od najvažnijih događaja u povijesti tog naroda. U sukobima kod Tripolija 32 osobe poginule, a više od 50 ranjeno.
Mi smo pružili naše ruke prema miru, ali nakon agresije koja je stigla od snaga koje pripadaju Haftaru i proglašenja rata našim gradovima i našoj prijestolnici, nećemo imati ništa osim odlučnosti i čvrstine.
Francuski premijer pozvao je danas na hitno smanjenje poreza kao odgovor na protest žutih prsluka. Zbog nestabilnog vremena te povremene kiše u pojedinim krajevima Bosne i Hercegovine savjetuje se opreznija vožnja prilagođena trenutnim uvjetima i stanju na putevima. U Bosni i Hercegovini do kraja dana sa kišom i grmljavinom, na planinama sa susnježicom. Dnevna temperatura od 11 do 18 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Operativna grupa za koordinisanje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona na današnjem sastanku odredila je rok od 30 dana da nadležne državne institucije izmjeste migrante i izbjeglice trenutno smještene u prihvatnim centrima Bira i Miral u nenaseljeno područje izvan gradova i da se ovi centri zatvore. Više detalja ima Dženana Karabegović.
Predsjednik vlade Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić je izjavio nakon završenog sastanka kako operativna grupa za koordiniranje aktivnosti i nadzor nad migrantskom krizom traži od Ministarstva sigurnosti BiH da sa Međunarodnom organizacijom za migracije i lokalnim vlastima izmjeste u roku od 30 dana migracione centre Bira u Bihaću i Mirala u Velikoj Kladuši.
Po isteku ovoga vremena vlada kantona će iskoristiti ono što je u našoj nadležnosti, što je u nadležnosti naših javnih ustanova i preduzeća, od kantonalne inspekcije rada, Zavoda za javno zdravstvo, veterinarskog zavoda, kantonalnog MUP-a i idemo u pravcu zatvaranja ovakvih centara.
Jedan od zaključaka je i da nema otvaranja novih migracionih centara na području Unsko-sanskog kantona, a preostala dva zaključka pojašnjava Nermin Kljajić, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
Operativna grupa donijela zaključak da se uputi apel službi za poslove strancima da bude kontinuirano, stalno znači prisutna na terenu sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i da nađu rješenje gdje smjestiti pronađene ilegalne migrante. Ukoliko ne postupe, znači po našim uputama, mi ćemo u tom slučaju biti prisiljeni kontaktirati dežurno tužilaštvo na području Unsko-sanskog kantona i poduzećemo krivični postupak za nesavjestan rad u njihovoj službi. I drugi bitan zaključak, ujedno i poziv građanima da ne vrše ilegalni prijevoz migranata i da ne iznajmljuju svoje privatne objekte. U tom cilju zaključak i operativne grupe da će kantonalna inspekcija ovih dana raditi jedan pojačan nadzor.
Podsjetimo, operativni štab za pitanje migracije u Bosni i Hercegovini polovinom marta je konstatovao kako se u prihvat tim centrima nalazi oko 3800 migranata, te da je Vijeće ministara BiH donijelo odluku kojom će koordinaciju rada svih centara u Unsko-sanskom kantonu preuzeti služba za poslove sa strancima BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U Sarajevu su se sastali predstavnici BiH bloka bez DF-a koji je dogovorom o ulasku u vlast sa SDA, kako kažu, sam sebe isključio iz koalicije, zabilježila Aida Đugu.
Sve sumnje i spekulacije o stabilnosti BiH bloka trebaju se ukloniti i nakon što je Demokratska fronta potpisala saradnju sa strankom Demokratske akcije. Damir Mašić, politički direktor SDP-a, objašnjava.
Bez obzira na ono što svi znamo da se desilo, praktično jednostranim istupanjem iz BiH bloka, bloka i činom koju je učinila Demokratska fronta, a to je potpisivanjem koalicionog sporazuma sa strankom Demokratskom akcije, praktično su sami sebe isključili iz BH bloka. Mi nastavljamo raditi, formaliziramo ovo sve i nastavljamo širiti ovu priču koja se neće završiti na ova dva politička subjekta. Nastavljamo zajedničko opoziciono djelovanje, međutim, bar kada je pitanje nivo Federacije države Bosne i Hercegovine, međutim, želim naglasiti, niko od nas nikada neće biti opozicija interesima države Bosne i Hercegovine.
Mašić je komentarisao razloge zbog kojih je propala Jahorinska deklaracija.
Jednostranom kandidaturom gospodina Komšića, koji je prvo prekršio tu Jahorinsku deklaraciju, koja je između ostalog jedna od ključnih stvari bila navedena, da ćemo imati svi zajedno zajedničkog kandidata. Tako da, znate, ukoliko budemo varali jedne druge, a bar do sada SDP i naša stranka nisu varali na bilo kojem osnovu, ja ne vidim mogućnost da se ne bi pridržavali onoga što ćemo potpisati. Mi smo do sada potpisivali više puta i svaki puta je DEF bio taj koji je, da tako kažem, prekršio ono što je bilo potpisano.
Potpredsjednica naše stranke Sabina Ćudić rekla je da su ciljevi zadaci radnih grupa BH bloka izrada dokumenata iza kojeg će stajati šira društvena zajednica.
I ovdje radimo ono što smo davno naglašavali, to jeste protuteža, odnosno suprotstavljanje etničkom modelu Bosne i Hercegovine i nuđenje zajedničke vizije i mogućnosti Bosne i Hercegovine u kojoj će svi građani i građanke biti ravnopravni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je u prvostepenom postupku Miću Jurišića, bivšeg pripadnika rezervnog sastava policije, pri stanici javne bezbjednosti Prijedor na 11 godina zatvora. Jurišić je proglašen krivim za ubistva i pokušaje ubistava, te nečovječno postupanje prema civilima na području Prijedora i okoline 92. godine, informiše Dženana Halimović.
Mićo Jurišić, nekadašnji pripadnik rezervnog sastava policije pri stanici javne bezbjednosti Prijedor, osuđen je za progone ubistva, pokušaj ubistva i nečovječno postupanje u mjestima u okolini Prijedora. Sud Bosne i Hercegovine izrekao mu je prvostepenu kaznu od 11 godina zatvora. Istom presudom Jurišić je oslobođen tri tačke optužnice. Proglašen je krivim za učešće u ubistvu Mehmeda Brkića, Emira Behlića i Muharema Osmanovića. Osuđen je i za pokušaj ubistva grupe civila bošnjačke i romske nacionalnosti koji su bježali, te tada ranije Hasana Osmanovića. Zločini za koje je osuđen dogodili su se od maja do septembra 1992. godine u naseljima Rizvanovići, Hambarine, Čarakovo i drugim selima i naseljima u okolini Prijedora. Sudsko vijeće, kako je saopštila sutkinja Minka Kreho, nesumnjivo je donijelo zaključak kako je optuženi Jurišić počinio sva obilježja krivičnog djela za koja je osuđen. Osuđujućim dijelom presude je tužilaštvo Bosne i Hercegovine, kako je rečeno za Radio Slobodna Evropa, zadovoljno je, no oslobađajućim nisu, te će na taj dio uložiti i žalbu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine teretilo je Jurišića zajedno s Dragomirom Tintorom, koji je u međuvremenu preminuo. Prema navodima optužnice, kao posljedica njihovih dijela u selu Čarakovo i okolnim mjestima kraj Prijedora, ubijeno je 12 civila Bošnjaka, 8 ih je odvedeno u logore Keraterm, Trnopolje, Omarska i Manjača. Kroz ove logore je ukupno 40 mjesta zatočenja u Prijedoru i okolini. Prema podacima udruženja logoraša, prošlo je više od 30.000 ljudi. Na širem području grada ubijeno je preko 3.000 osoba. Do sada je izrečena ukupno 51 presuda za zločine na području Prijedorske opštine, od čega ih je samo na tribunalu u Hagu osuđeno 15 na ukupne kazne zatvora od 230 godina. Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Bijeljini je obilježen Međunarodni dan Roma. Udruženje Ota Harin organizovalo je defile Roma, a otvorena je i izložba i panel diskusija o temi Mi smo uspješni uprkos preprekama. Iz Bijeljine se javlja Aljoša Ljubojević.
Nezaposlenost, siromaštvo, nerazvijenost infrastrukture u naseljima u kojima žive, te neobrazovanje, problemi su koje su Romi iz Bijeljine istakli na transparentima tokom protestne šetnje gradom. Dragan Joković iz udruženja Ota Harin istakao je da pomaci u društvenoj integraciji postoje, ali da su još minorni.
Ima određenog pomaka. Mi kad smo počinjali da radimo, bilo je desetak učenika u školama romske nacionalnosti, danas imamo i njih troje na fakultetima, tako da ima zaista nekog pomaka, međutim postoji određeni animozitet, stereotipi i mržnja prema Romima, što u mnogome otežava da se ljudi uključe u zajednicu i da pokažu zaista svoje prave kapacitete.
Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić rekao je da je u Bijeljini pokrenuto prvo socijalno preduzeće za Rome, da djeca iz ove populacije dobijaju besplatnu užinu u školama i da se trenutno radi na projektima izgradnje stanova za Rome.
Ove godine imamo jedan projekat s Caritasom i sa još nekim institucijama gdje oko 600.000 maraka će biti uloženo i naredne 4 godine svake godine 5-6 stanova će biti napravljeno.
Međunarodni dan Roma obilježava se od 8. aprila u spomen na 1971. godinu i veliki susret Roma kod Londona kada je donesena odluka o romskoj himni i zastavi. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Uličnim performansom Moje je pravo, a ne privilegija, udruženja koja okupljaju ženska romska mreža Uspjeh obilježili su Svjetski dan Roma u Sarajevu. I ove, kao i svake prethodne godine, Romi apeluju na administrativni aparat Bosne i Hercegovine da im omogući osnovna ljudska prava, među kojima su pravo na zdravstvenu zaštitu, na obrazovanje i na zapošljavanje. Više detalja ima Selma Boračić-Mršo.
Romi su najbrojnija od 17 nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, a ujedno su i najugroženiji. Većina romske djece ne pohađa redovno nastavu. Većina romskih porodica nije u obaveznom zdravstvenom sistemu i većina ih nema nikakva primanja. Ređo Mustafić iz Kiseljaka kaže da za svojih 65 godina nije ostvario većinu ljudskih prava zagarantovanih ustavom ove države, ali i svim međunarodnim konvencijama.
Ja još nemam nikakvog prava, nikakvog primanja nemam. Ni zdravstvene knjižice, ništa nemam pravo. Eto šta je. I kako je održava? Ne mre biti nikako dobro.
Na Svjetski dan Roma udruženja Romkinja okupljenih u žensku romsku mrežu podsjećaju nadležne da i one zaslužuju život bez nasilja i diskriminacije. Uz moto Moje je pravo, a ne privilegija, Romkinje napominju da ne žele ništa više nego li ima bilo koji drugi član BH društva. Indira Bajramović, predsjednica udruženja žena Romkinja Bolja budućnost iz Tuzle.
Mi kad govorimo o našim problemima i tražimo da ostvarimo te probleme, zato što su Romi, šta su oni posebno. Mi nikad nismo rekli da mi tražimo neka prava zato što smo mi Romi i što smo mi nešto posebno, nego samo zato da, jer imamo prava u stvari, po rođenju smo dobili pravo na zdravstvo i socijalnu zaštitu i sve ono, jel, kao i drugi.
Bosna i Hercegovina usvojila je akcioni plan za rješavanje problema Roma do 2020. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slavko Mršević, mladić iz Rudog sa Aspergerovim sindromom, ovih dana je trebao krenuti u školu. Međutim, agonija porodice, koja traje već 3 godine, se nastavlja. Sa sve manje izgleda da će Slavko s drugovima iz razreda proslaviti maturu. Priču ima Alen Pajramović.
U razmaku od samo nekoliko sati porodica Mršević dobila je odluku školskog odbora srednjoškolskog centra u Rudom, po kojem se učenik Slavko treba vratiti na nastavu, kojoj bi do kraja školske godine tek formalno prisustvovao sa asistentom kojeg angažira porodica. U istom danu stiglo je i rješenje Ministarstva prosvjete Republike Srpske, kojom se takva odluka poništava. Slavkov otac Nenad Mršević.
U 1 sat mu kažemo ide Slavko sutra u školu, nakon nekoliko sati, oko 3-4 sata mu kažemo Slavko ne ideš u školu, ko bi to normalno shvatio? Nismo mu uspjeli objasniti. Ko, meni ne može niko objasniti zbog čega je takvu odluku ministarstvo donijelo. Zašto Slavka sad nema, pitaju se zašto ga nema pred kamerama, vi dolazite preko dana, Slavko preko dana spava. Znači, on je zamijenio dan za noć, tako da je to sve traumatično i za njega i za nas kao porodicu.
Depresija je logična posljedica onoga što je dječak s blažim oblikom autizma proživljavao u posljednje 3 godine, nakon što je na polugodištu u 1. razredu ostao neocijenjen, a na početku 2. polugodišta nije mu dozvoljeno prisustvo nastavi. Doktorica Vera Rajak iz Doma zdravlja Rudo Slavkovo zdravstveno stanje prati od njegovog rođenja.
Slavko je drugačiji dječak. Drugačiji zato što njegov način poimanja sredine, društva i ostalog možda ne odgovara našim saznanjima. ali on je dečak koji funkcioniše u svim poljima u kojima dete treba da funkcioniše na neki svoj način.
Ombudsman i stručna komisija za procjenu potreba djece i omladine sa smetnjama u razvoju, Pedagoški zavod Republike Srpske, građani Rudog i učenici škole tražili su Slavkov povratak u klupu, ali rukovodstvo škole i nadležno entitetsko ministarstvo uporni su u tvrdnjama da mladica autizmom nije sposoban prisustvovati nastavi, iako je 2015. godine redovno primljen u školu. Tužilaštvo je pokrenulo proces protiv 10 uposlenika škole zbog kršenja zakona o srednjem obrazovanju. Tužbu protiv škole i ministarstva Osnovnom sudu u Višegradu podnijela i porodica, a sud je naložio Slavkov povratak u školu i isplatu odštete porodici. Iz škole ne žele davati komentare na prvostepenu presudu, dok su iz ministarstva prosvjete najavili žalbu. Za Radio Slobodna Evropa iz Rudog, Alen Bajramović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Zbrinjavanje medicinskog otpada u Bosni i Hercegovini. Zakoni postoje, ali u praksi se ne poštuju.
Ovdje imamo u dve lokacije koje smo otkrili po otprilike na po 2 tone raznovrsnog medicinskog otpada.
Koliko je Bosna i Hercegovina uspješna u resocijalizaciji maloljetnih prestupnika?
Prije sam bio baš problematičan dok nisam došao ovdje, ne znam, da mi je došlo to malo u glavu. Sviđam se kako radim, svi ono znaju pričat sa djecom, saslušaju sve.
Svako dijete treba porodicu.
Ja vam mogu reći da skoro nema grada kod nas u Bosni da stvarno nije jedno ili dvoje djece bilo na hraniteljstvu ovdje.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Istekao je rok do kojeg je Bosna i Hercegovina trebala imenovati svoju delegaciju u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe.
Nismo u stanju da formalno predložimo 5 ljudi, dakle ne da im dajemo neke političke stavove. Kad vidite, za to ne postoji nikakva vrsta argumenta.
Republika Srpska uskoro bi mogla tužiti Upravu za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i Federaciju, jer se navodno ne primjenjuje novi koeficijent raspodjele sredstava od poreza na dodanu vrijednost.
Uprava za indirektno oporezivanje. Oni su izračunali da na osnovu krajnje potrošnje, na osnovu uplata i tako dalje, Republici Srpskoj pripada novi koeficijent 33,4, a u ovom momentu naš koeficijent je 32,6.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Situacija u Libiji se pogoršava dok snage predvođene komandantom Kalifom Haftarom napreduju prema urbanim dijelovima Tripolija. Najmanje 32 osobe su ubijene, a oko 50 ranjeno u sukobima njegovih i snaga vlade koje podržavaju Ujedinjene nacije. Međunarodna zajednica je, kako navode, duboko zabrinuta zbog situacije u Libiji. Sjedinjene države su privremeno povukle neke od svojih jedinica zbog bezbjednosne situacije na terenu, dok šefica diplomatije Europske unije Federica Mogherini poziva na humanitarno primirje. Bilježi Biljana Jovičević.
Obnovljeni građanski rat u Libiji, koja je podijeljena na različite frakcije koje kontrolišu pojedine dijelove zemlje još od pada Muamera Gaddafija 2011. ulazi u novu opasnu fazu napredovanjem takozvane istočne libijske nacionalne armije koju vodi Kalifa Haftar, bivši oficir Gaddafijeve vojske. Nakon što su Haftarove snage napravile brzi proboj kroz pustinju krajem prošle sedmice, u četvrtak su započeli ulazak prema libijskoj prijestolnici Tripoliju. Ujedinjene nacije su navele da je već 2800 ljudi pobjeglo zbog sukoba u okolini grada, dok su mnogi zaglavljeni u okršajima koji bi mogli poremetiti snabdijevanje naftom i gasom te izazvati novi talas migranata prema Europi, kao i omogućiti islamističkim militantima da iskoriste haos. Među najmanje 32 žrtve do sada ima i civila, prenose agencije pozivajući se na podatke Ministarstva zdravlja. Provladine snage, takozvane vlade nacionalnog dogovora, su u nedjelju najavile kontraofarzivu nazvanu Vulkan Bijesa, a portparol vojske, pukovnik Mohamed Guanomo, rekao je da je cilj operacije čišćenje svih libijskih gradova od agresora i nelegitimnih snaga. Međutim, istočna libijska armija, koja ima paralelnu administraciju čije je sjedište u Bengaziju i koja je preuzela kontrolu nad naftom bogatim dijelom juga Libije ranije ove godine, osim što je iznenađujuće brzo uspjela da se probije do Tripolija, upotrijebila je vazdušne udare na južne dijelove grada, čije su meta rivalske milicije u predgrađima Tripolija. Iako su dvije strane imale paralelne administracije, predsjednik vlade u Tripoliju Faiz al-Saraj, koji potiče iz bogate poslovne porodice i koji je na čelu zemlje od 2016. optužio je Haftara da ga je izdao.
Mi smo pružili naše ruke prema miru, ali nakon agresije koja je stigla od snaga koje pripadaju Haftaru i proglašenja rata našim gradovima i našoj prijestolnici, nećemo imati ništa osim odlučnosti i čvrstine.
Rekao je Al-Saraj. Saraj i Hifter su se krajem februara susreli u Abu Dhabiju, što je bio njihov prvi potvrđeni sastanak od novembra 2018. kada su se saglasili da su nacionalni izbori neophodni, kako tvrde Ujedinjene nacije. Agencije navode da Hifter pokušava da preuzme kontrolu nad prijestolnicom i vojnu kontrolu nad cijelom zemljom prije nego što počnu pregovori pod pokroviteljstvom UN-a koji su bili planirani za sljedeću sedmicu, a na kojima je trebalo utvrditi okvir za održavanje mogućih izbora u ovoj naftoj bogatoj zemlji.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U subotu 6. aprila u ponoć istekao je rok do kojeg je Bosna i Hercegovina trebala imenovati svoju delegaciju u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, tačno 6 mjeseci nakon održanih opštih izbora. S obzirom da nisu formirana radna tijela parlamenta, ispostavilo se da nema mogućnosti za imenovanje delegacije, čime je napravljena velika šteta državi, informiše Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Predsjedavajući dosadašnje BH delegacije u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, Senad Šepić, naglašava da je izostanak imenovanja nove delegacije veliki šamar za Bosnu i Hercegovinu.
Može se desiti da oko nekih pitanja mi unutar države imamo različite političke stavove, pa se oko nečega ne možemo dogovoriti. Poslije završenih izbora nismo u stanju da formalno predložimo 5 ljudi, dakle ne da im dajemo neke političke stavove. E vidite, za to ne postoji nikakva vrsta argumenta. Ne znam šta bi sad neko od ovih ljudi koji vodi zemlju mogao naći kao neku vrstu odgovora. Dakle, velika šteta. I ovaj sad, rekao bi, šamar svima nama je nešto što ćemo sigurno mi osjetiti svi u narednom periodu.
Na pitanje može li se nakon isteka roka popraviti situacija, član delegacije koja je do sada predstavljala Bosnu i Hercegovinu u parlamentu u Strasburu, Damir Arnaut, kaže.
Poslovnikom Parlamentarne skupštine Vijeća Europe nije definisana mogućnost popravnog i sama ta činjenica ukazuje da je jedna velika sramota načinjena državi, jer čak i ukoliko se nađe i izlobira neko ad hoc rješenje, to će biti zaista situacija bez presedana. Dakle, ja podsjećam da je trenutno Bosna i Hercegovina u društvu isključivo sa Rusijom. Jedine dvije članice koje nemaju svoju delegaciju u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, Rusija je suspendovana, a mi smo svojom neodgovornošću se doveli sami u ovu situaciju.
Bosna i Hercegovina očekuje mišljenje Europske komisije o kandidatskom statusu, dok na drugoj strani nije u stanju formirati delegaciju za Parlament Vijeća Europe.
Pa to upravo pokazuje da je to kod mnogih mojih kolega samo deklarativno. Činjenica je isto tako da ljudi koji ne žele da se ojača institut za borbe protiv sukoba interesa u stvari ne žele Evropsku uniju, jer ukoliko nemate jak institut za borbe protiv sukoba interesa, vi ne želite da uđete u Evropsku uniju.
Bosna i Hercegovina je članica Vijeća Europe od 2002. godine. 2015. je predsjedavala komitetom ministara ove najstarije evropske institucije. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Republika Srpska uskoro bi mogla tužiti Upravu za indirektno oporezivanje i Federaciju Bosne i Hercegovine, jer se navodno ne primjenjuje u novi koeficijenti raspodjele sredstava od PDV-a. Iz Uprave za indirektno oporezivanje ističu da nisu nadležni za koeficijente, već da samo rade raspodjelu sredstava, te pozivaju oba entiteta da postignu dogovor. Više detalja ima Gojko Veselinović.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković najavio je tužbu protiv Uprave za indirektno oporezivanje BiH i Federacije BiH, jer je Republika Srpska navodno za prva 3 mjeseca ove godine izgubila 22 miliona maraka zbog nepravedne raspodjele sredstava od PDV-a.
Uprava za indirektno oporezivanje, oni su izračunali da na osnovu krajnje potrošnje, na osnovu uplata i tako dalje, Republici Srpskoj pripada novi koeficijent 33,4, a u ovom momentu naš koeficijent je 32,6.
Načelnik odjeljenja za komunikacije i međunarodnu saradnju Uprave za indirektno oporezivanje BiH Ratko Kovačević kaže da koeficijente za raspodjelu sredstava ne donosi sama uprava, već upravni odbor ove institucije, te očekuje da se entiteti dogovore o svim neriješenim pitanjima.
Upravni odbor to treba da donosi na kvartalnom nivou, kako je predviđeno njihovim poslovnikom o radu, i onog momenta kada se odluke usvoje, dostave se upravi samo na izvršenje. Mi smo do sada izvršili sve jednu odluku koju je upravni odbor usvojio. Dakle, ne postoji postoji odluka koja nije izvršena. I mi zaista očekujemo da se Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine dogovore oko svih poravnanja koja do sada nisu uradili, oko koeficijenata koje trebaju usvojiti.
Podsjećamo da je Republika Srpska kraj maja prošle godine blokirala račune uprave jer je na osnovu sudske presude iz 2015. godine uprava ostala dužna da isplati ukupno 28 miliona maraka zateznih kamata zbog nezakonite raspodjele prihoda od PDV-a u 2010. i 2011. godini. Sud BiH nedavno je naložio Republici Srpskoj da obustavi izvršni postupak dok se ne nađe novi model naplate jer se uprava žalila da zbog novca koji ovaj entitet skida sa njenih računa ne može normalno da funkcioniše. Iz uprave za indirektno oporezivanje ističu da će najava nove tužbe dodatno zakomplikovati situaciju oko raspodjele sredstava, te ističu da je vrijeme da svi akteri sjednu za pregovarački stol i riješe nagomilane probleme kako bi se nastavilo sa normalnim funkcionisanjem ove institucije, a samim tim i nastavio neometan priliv sredstava od indirektnih poreza u entitetske budžete. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Vlada kantona Sarajevo u prvih 100 dana svog rada ispunila je 28% obećanja koja su navedena u sporazumu o prioritetima skupštinske većine u kantonu Sarajevo. Rezultati su monitoringa koji je predstavila inicijativa Istinomir. Izvještava Ivan Katavić.
Vlada kantona Sarajevo najviše obećanja, čak 86, dala je u području ekonomije. Vlada je u potpunosti ispunila obećanje koje se odnosi na izradu studije korištenja obnovljivih izvora energije. Dalio Sijah, urednik portala istinomir.ba, navodi neke druge aktivnosti u tom području na kojima je vlada počela raditi.
Značajno je spomenuti izdvajanje sredstava za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže u Sarajevu, uvrštavanje projekta izgradnje 9. transferzale u program javnih investicija za period do 2021. godine, također i prve transferzale.
Od 28 obećanja u području zdravstva, vlada kantona Sarajevo ispunila je njih 8, koja se odnose na sistematizaciju radnih mjesta te utvrđivanje deficitarnih i suficitarnih kadrova u zdravstvenim ustanovama. Pored toga, Danira Karović, članica istraživačkog tima Istinomjera, još dodaje.
Obećanje iz oblasti zdravstva, čija realizacija nije započeta, od kojih izdvajamo Zakon o financijskoj konsolidaciji zdravstvenih ustanova.
S obzirom da se radi o prvih 100 dana rada vlade kantona Sarajevo, može se zaključiti da su postignuti prilično dobri rezultati na realizaciji mjera iz navedenog sporazuma, navode u Istinomjeru. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katević.
Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske organizovalo je u Banja Luci konferenciju o internacionalizaciji u visokom obrazovanju, informiše Erdoğan Katana.
Cilj konferencije o internacionalizaciji visokog obrazovanja, koja je okupila ne samo predstavnike akademskih zajednica iz Bosne i Hercegovine, nego i regiona, trebala bi dati odgovor na pitanje kako povećati naučnu produktivnost i vidljivost u međunarodnim okvirima. Biljana Antunović, prorektor za međunarodnu i univerzitetsku saradnju Univerziteta u Banja Luci, izjavila je da je ovaj univerzitet usvojio strategije razvoja i internacionalizacije koje se trebaju realizovati kroz 4 strateška cilja.
To su politike internacionalizacije, internacionalizacija nauke, nastave i sistem podrške.
Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijno društvo Republike Srpske, Srđan Rajčević, rekao je da je želja da se kroz zaključke ove konferencije poboljša učešće u međunarodnim projektima ne samo dva javna univerziteta u Republici Srpskoj u Banja Luci i Istočnom Sarajevu, nego i svih drugih univerziteta u Bosni i Hercegovini.
Hoćemo da na što brži način, što efikasniji način, dođemo do poboljšanja vidljivosti naših univerziteta i povećamo i njihovu međunarodnu vidljivost, dakle prije svega i na ovim rang listama univerziteta koji su relevantni u svijetu.
Ukoliko se želi postići napredak, prema riječima Rajčevića, univerziteti u čitavom regionu treba da razbiju hermetičku zatvorenost akademske zajednice. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Mostaru će sutra uz veliku svečanost biti otvoren 22. po redu Međunarodni sajam gospodarstva. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Predstavit će se preko 800 firmi iz 30 zemalja svijeta, dok će samo zemlja partner Kina u Mostar doći sa 100 kompanija koje posluju u cijelom svijetu, kaže za Radio Slobodna Evropa direktorica sajma Dalfina Bošnjak.
Jedna gospodarska velesila, znači druga u svijetu, nam je partner. Susjedne zemlje su nam došle ovdje kao izlagači da bi ostvarili poslovne kontakte sa Narodnom Republikom Kino.
Predsjednik Gospodarske komore Federacije BiH Marko Šantić, izražavajući zadovoljstvo što je ove godine zemlja partner sajma Kina podsjeća.
Mi uvozimo iz Kine 1.190.000.000 vrijednosti roba, a izvozimo nekih 40 miliona, i naravno tu se otvara jedan veliki prostor za novu suradnju s kineskim gospodarstvom.
I ove godine na otvaranju Međunarodnog sajma gospodarstva u Mostaru u prvom planu će biti politički lideri. Već je saopćeno kako će manifestaciju otvoriti predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik. Potvrđeno je i da će ponovo na sajam doći predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je prošle godine sajam proglasio otvorenim. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Bosni i Hercegovini sutra će biti oblačno vrijeme, poslije podne kiša uz grmljavinu. Dnevne temperature od 14 do 22 stepena. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.